Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәламли. Бүгенге тапшыруда Уфадан атналык күзәтү. Татарстанда ике дәүләт теле булуына карамастан, төрле оешмаларның мәгълүмат үзәкләре татарча мәгълүмат әзерләми. Журналистлар канәгатьсезлек белдерә. Ижауда ана теле көне уңаеннан укучыларның тел халыкның рухы дип аталган видео язмалар бәйгесенә йомгак ясалды. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Русияның халык идарәсе фирқасы җитәкчесе бизнесмен Альберт Мөхәммәдьяров һәм Башкортстан җитәкчелеге арасында низак яңа төсмер алды. Президент Рөстәм Хәмитовны 70 миллион сумнан артык акчаны башка максатларда тотуда гаепләгән Мөхәммәдьяровның Европа плюс Уфа радиосының тапшыру алып бару мөмкинлеге бетерелгән иде. Хәзер бу радио үзенең тапшыруларын президент утырган республика йорты яныннан урамнан да алып бара. Радио бәйрәме дә президентның китүен таләп ителгән мөрәҗәгатьтә кабул ителде. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда бу аралардагы вакыйгалар милли яисә милләтара яссылыкта түгел, ә республика җитәкчелеге белән Русияның халык идарәсе партиясе җитәкчесе бизнесмен Альберт Мөхәммәдьяров арасында бара. Альберт Мөхәммәдьяров Башкортстан президентын 73 миллион сум бюджет акчасын тиешле максатларда тотмауда гаепләп чыккач, бу мәсьәләне тикшерүне сорап хокук органнарына мөрәҗәгать иткәч, 1 февральдә Мөхәммәдьяров Рафныка булган, Уфа халкы арасында популяр саналган Европа плюс һәм милицейская волна радиостанцияларын эфирдан үздүләр. Дөресрәге әлеге радиостанцияларны электрдан үздүләр. Формаль сәбәп бу радиостанцияларның аппаратлары урнашкан Уфадагы бер котельнидә алар белән килешүне өзгәннәр булып чыга. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының халык ихтыяры гәзите, ул гәзитне чыгаруда да шул ук Мөхәммәдьяров акча бирә. Үзенең 18 февраль санында томаланган радиолар тынлыгы шау-шуга әйләнеп урамнарга бәреп чыга дигән зур күләмле аналитик мәкалә бастырды. Мәкаләдә шундый сорау куела: кемгә кирәк бу хәлләр? Кем файдасына ул радиоларның тынып калуы? Аңлашылып тора, бу электр сатучы компаниягә файдага түгел. Алар акча югалталар. Бу хәтта Уфа инженер челтәренә дә файдага түгел. Алар аренда акчасыннан колак кагалар. Ул чагында кем отасын бу хәлдә? Русияның халык идарәсе партиясе рәисе Альберт Мөхәммәдьяров фикеренчә, бу хәл артында хокук саклау органнары алдына президент Хәмитов өчен уңайсыз булган 73 миллион сум бюджет акчасын башка максатларда тотуга бәйле сорау куюга һәм Русия президентын 2015 елда Уфада үтәргә тиешле ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлекнең тиешле рәвештә алып барылмауы турында кисәтүгә батырчылык иткән сәясәтчегә Башкортстан президенты хакимиятенең сәяси басымы тора. Аңлашыла ки, үз кулында күп санлы басма, электрон киң мәгълүмат чаралары, популяр радиостанцияләр һәм телеканаллар тоткан сәясәтче Альберт Мөхәммәдьяров хакимиятләрнең бу төбәктәге сайлаучылар аңына тәэсир итүдәге монополиясен җимерә. Әлбәттә, хакимиятләрнең мондый хәлгә түзеп торасылары килми. Кемдер әйтер: нишләп әле җитди түрәләр фәкать күңел ачу җырлары тапшыра торган радиоларны томалау белән шөгыльләнәләр дип? Хакимиятләр әлбәттә аңлый: җыр бию көйләре яңгырату белән шөгыльләнүче радиолар җип җиңелгенә халыкны сәяси агартуга күчүләре ихтимал. Шунысы кызык дигәндә, искә алган радиостанцияларны эфирдан читләштерү аларның тулысынча тынып калуына китермәде. Ул радиолар хәзер Уфаның мәйданнарында эшлиләр, алар җанына көндә йөзләгән меңләгән кеше килә. Алар шул кешеләр арасында эш алып баралар. Ә хәзер инде соңгы вакытта радиолар Башкортстан президенты утырган республика йорты каршына да китереп куелдылар. 16 февральдә популяр Европа плюс Уфа радиосының туган көнен билгеләргә Уфаның спорт сарайы алдындагы мәйданга берничә йөз кеше килде. Бейрем һәм радионы тымалаучыларга нәфрәт шорасының үзәге булган сәхнәнең башын бер генә плакат бизи иде. Анда Хәмитов Европа плюсны яңадан пабыз дигән чакыру язылган. Шушы чакыру астында радионың хезмәткәрләре, сәясәтчеләр, Уфа каласы депутатлары үзләренең чыгышларында яраткан радиоларын эфирдан читләштерүнең тулысынча канунсыз булуы турында сөйләделәр, хакимиятләрне акылга килергә һәм әлеге радиоларны эшләтүче электр рубильнигын кире элекке хәленә кайтарырга чакырдылар. Әлеге бәйрәм процесс чарасы ахырында бер тавыштан кабул ителгән резолюциядә шундый юллар бар. Без Европа плюс Уфа һәм Милицейская волна радиостанцияларына теләктәшлек митингысында катнашучылар, үзебезнең яраткан радиостанцияларына туктатырга күрсәтмә бирүче һәм гражданнарның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау буенча бернинди конкрет чара күрмәүче Уфа каласы хакимияте һәм Башкортстан хөкүмәте түрәләренең нигезсез гамәлләренә үзебезнең нәфрәтебезне белдерәбез. Без Башкортстан Республикасы Президенты Хәмитовтан Европа плюс Уфа һәм Милицейская волна радиостанцияләре тапшырулары башлануын кичекмәстән аякка бастыруны һәм Уфа каласы хакимияте башлыгы Ялаловны урыннан алып ташлауны таләп итәбез. Әгәр сез республиканың иң югары урынын биләүче, Башкортстан Конституциясы гаранты, безнең хокукларны һәм мәнфәгатьләрне якларга сәләтле түгелсез икән, сезнең ирләрчә карар кабул итүегезне һәм Башкортстан башлыгы вазифаларыннан ваз кичүегезне сорыйбыз. Үз халкы турында хәстәрлек күрергә теләмәгән һәм сәләтсез булган җитәкче безгә кирәк. Параллель рәвештә хакимият һәм Мөхәммәдьяров җитәкләгән оппозиция арасында көрәш халыкны көннән-көн ныграк бүлгенлеккә төшерүче торлак коммуналь түләүләрнең үсүе тирәсендә бара. 9 февральдә Баш медиа мәгълүмат агентлыгында чыгыш ясап, Мөхәммәдьяров Уфа каласы хакимиятләрен һәм алар артында торучы республика җитәкчелеген халыкка коммуналь хезмәт күрсәтү өлкәсендә монополия тудырып, кала хакимияте канаты астында гына эшләүче идара компанияларына юл ачуда гаепләде. Мөхәммәдьяров фикеренчә, бу хәлдән чыгуның бердәнбер юлы идара итү компанияләре эшчәнлеге өстеннән җәмәгать контроле булдыру, ягъни шундый оешмалар төзү. Хакимиятләрнең реакциясе тиз һәм конкрет булды. 14 февральдә үк, ягъни шушы матбугат конференциясыннан соң 5 көндә үтмәс борын, рәсми мәгълүмат чаралары республикада торлак коммуналь өлкәсендә идара компанияләре эшчәнлеген тикшереп торучы җәмәгать контроле төзелүе турында игълан иттеләр. Аның башына хакимиятләргә якын кеше, бизнесмен Арсен Нуриджанов куелган булып чыкты. Ягъни, җәмәгать контроле оештыру өлкәсендә хакимиятләр өлгеррәк булып чыкты. Шундый әйтем бар. Әгәр төркемне җиңә алмасаң, аны җитәктәргә кирәк. Башкортстан җитәкчелеге әлеге әйтемнең мәгънәсен ныклап төшенгәнлеген исбат итте. Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
21 февраль халыкара туган тел көне иде. Ана теле көнендә Татарстан парламенты депутатлары республиканың сүзле гимнын кабул итте. Гимн ике телдә, рус һәм татар телләрендә язылган. Гимнның авторы Рамазан Байтимиров. Хәзер бакый дөньяда булган Рамазан ага 1970 елда туган ягым дигән җыр яза. Әлеге җырны Гәрәй Рәхим гимн рухлы итеп эшкәртте. Урыс теленә яшь шагыйрь Филипп Пираев тәрҗемә итте. Татарстанда ике дәүләт теле булуына карамастан, татарча мәгълүматлар әзерләнми, матбугат чырашуларында өләшенми һәм гомумән татар журналистларына икенче сортлы итеп карау сизелә. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими кулланучы берничә татар журналисты белән хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләшеп алдык. Татар информнан Римма Гатина былай диде.
Дәүләт советы сессиясе вакытында документлар татарча өйрәнүчене журналистларга, менә зур ярдәм булып тора инде журналистларга. Законның исемен дә яшырган кимдин журналист, конкрет татарча тәрҗемә итеп бирелә, аңлатма язуында да законның нидән гыйбарәт икәнен аңлатып бирелә журналистларга. Бик зур ярдәм иде, мәсәлән, минем өчен, үзем өчен. Мәгариф башкачанда татарча хабар кимиге килмейин алар. Алардан кимиге татарча хабар. Эмне менен министрлигинде Рузияшы башлаган, Рузия Мухаммедова. Ол татарча бөлүк алып барылганда жакшы болуп барат. Диния назарати алып барайын деп татарча текстлер жибере. Жибере дистектлерин алмаштырайын. Алардын сүйлөт маселеси тирише булай инде. Ләкин аны бит урнаштыру бу факт. Икътисад министрлыгында Рифат эшләгәндә сирәк кенә килгәнлеген, ләкин Рифат ханда эшләгән икән инде.
Димәк, кеше эшләү, татар кешесе эшләүгә бәйлен күбрәгәйме?
Менә әйе, татар кешесе эшләүгә дә карый, анасын татар кешесенең татар теленә булган мөнәсәбәтен дә шөгыльләнде. Җитәкчедән дә торадыр инде, дә җитәкче итте, ташынмакларны. Шулай рак эшләргә кирәк дип әйтсә, мен алкысы. Җитәкчегә каршы тез булмас. Менә дәүләтләрдән алар теге хәбәрләрен татарча җибәрмәсәгез дә инде, Кисе вакытында документлардан татарча тәрҗемә итеп аларның эшләре бик әйбәт. Бик зур булышлык булып тора журналистларга.
Я хәбәрләр татарча килми дейме? Барыбыр.
Татарча хәбәрләр килми. Менә дөрес булды ул каралмаган анда. Алар төшле. Әйтергә дигән тәрҗемәчеләре ул аерым бүлек аларның. Аерым махсус оештырган бүлек. Ә татарчага без тәрҗемә итәбез. Безнең тәрҗемә иткәнне икенче көн үзләрен сайтларына алып чыгарып татарча итеп. Татар информ аларга мондай ярдәмче булып торабыз. Анда менә күпчелек очракта матбугат үзәкләренең тәшкиләре ышкышлар бит инде. Осыңа татарча хәбәр җибәреп утырмый инде. Аларга бит инде ул үтәгән өстеме эш бит инде татарча. Кәдә махсус машин билгеләнгән кеше юк икән. Аны белән шөгыльләнеше юк. Мәдәният министрлыгына җибәрәм инде әрҗегә. Уланы шул вакыты булганда сахса гына итеп эле инде. Мәсәлән, эш бер чынга итеп җибәрәм дип хәбәр. Икенләп шундый син хәбәрләр җибәреп утырмый. Мен факт эшне җибәрә, анысы җибәрәп исә аны куялар. Шуны алып инде. Шушы министрлык дигән су башында торган кешедән тора дип белмим. Әгәр дә мәсәлән алар оештырмаса, аны бит инде үзеннән чыгып бер кеше эшләми. Аларның вазифасына кермей. Аларның вазифасына хезмәт тарата алалар. Алар тарафта бары тик үстендә генә таратылган, таратылган. Ә инде бит үстендә кайсы партиядә булган хәтле мөһим дип дигәнем. Кимәсен бер ашыга барасың икән инде, заданиега. Сез кайдан килдегез, алайма булайма. Без сезгә язабыз. Арышасы була алмады штрафларына шунда. Аларга менә рушчасы мөһим дип уйлыйм. Ул рус телендә дип әйтәндә, мәсәлән, шул мәңгә вакытында аккредитациясы бар иде бит инде. Алар җирләрдә бер шарага бер буран. Әйтәләрендә Рус редакциясына дип. Ну, сделайте перевод, дип ахырдан айтсалар, и русчадан тәрҗемә итүгә кайтып калайм.
Ватаным Татарстан мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Илнур Хөснуллин исә мондый фикердә тора.
Ну, татарча пресс-релиз җибәрүче вообще уйнап тор. Алды ул хыялда гына. Кайбер менә әйтик, беренче атта инде ул кешеләр министрлыгына аннары аны составына кергән ЮФИДИ инде матбуат үзләренә махсус татарча белә торган белгечләр тотыла. Керешен татарча комментарий алу өчен инде шундый рәхмәт әйтәм. Кабат дайда бар, анда бүтәннәр дә юк. Татарча журналистлар эшләү дигәндә, кабат аны мистан махсус кешеләр җыган ди. И вообще только үсенә бер генә кеше сине бар, ул Матвоскта һәм теге урыс милләттән булгач, аларның теге татарча махсус эшләү турында сүз алып бара мөмкин түгел. Ну кайберләре инде теге хәлгә кереп, әйтик, кушылау татарча белә торган бер кеше тәкъдим иткән комментарий бирде. Татарча профиль җибәргән, менә хәзер генә искә төшмәмен, андый хәл булган хәтерләмим. Бер-ике тапкыр бәлки булганды бу. Абай юк, юк, юк, татарча профиль җибәргән дигән бер җибәр юк. Әйтәм, максимум бер ничә юшмада бар инде ки. Татарча комментарий бирде дигәндер, аларда күбрәк тиге тиз чыгар бар ничек бара кирәк.
Шәһри Казаннан Фәнил Гыйләҗев күбрәк тат медиа чараларына йөри. Шуңа сүзне аннан башлады.
Матбугат очрашуларына теге татмедия ябылып кире ачылды бит әле, әйме? Шул татмедия ябылып кире ачылганнан бирле, Муратов алышынганнан бирле, минем матбугат очрашуларына барганым, йөргәнем юк. Түли алар оештырмыйлар, түли мине җибәрмиләр, барган юк минем анда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик әйтә алмыйм. Мин бара торган заманнарда күбесенчә урысча, урыс телендә бирелә иде пресс-релизлар. Ләкин кайбер оешмалар нәрсәләрдер эшләгәндә, мәсәлән, Идел яшьләр үзәге кебек Ишма ясат килә торган ике телдә дә инде. Була теге күпмедер милли оешмалар әгәр чакырыла икән, теге тип кунак буларак милли оешмаларның була инде үзләренең теге татарча һәм русча вариантта пресс-релизлары. Ә болай гадәттә бары бер телдә генә һәм алып та барыла күпчелек очракта урыс телендә. Кем тиги татарча сурап берсең дә аны баштан тәрҗемә итергә туры килгән мөмкин сурауны. Кай вакыт татар кешесе булса да шулай туры килә. Күпчелек очракта әйбәт синең татарча биргән сорауыңа да барыбер русча җавап кайтаралар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызда алга таба да сүз туган тел турында, дөресрәге әлеге исемдәге оешма тирәсендә туган вазгыят турында булар. Туган тел бөтен Украина татар үзәге һәм аның рәисе Канафия Хөснетдинов тирәсендәге киеренкелекне куйыртмаска тырышсалар да, тарафларның үзара аңлаша алмау аркасында упкан тирәнәя бара. 2012 елда Канафия Хөснетдинов яңадан 5 елга татар үзәгенең рәисе итеп сайланганнан бирле аның эшчәнлеге белән канәгать булмаучылар саны арта. Үзе ул моны көнчелек эшләгән эштә бары тик акча һәм байлык кына күрү белән аңлата. Аның белән килешмәүчеләр татар үзәгенә эшкә ашыклык кертергә теләй. 9 февральдә Киевта туган тел бөтен Украина татар мәдәни үзәгенең бюро утырышы узды. Украинаның башка шәһәрләреннән килгән бер төркем татар ул көнне татар йортына керә алмады. Алар арасында Кырымдагы Идел берләшмәсе рәисе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Украинадагы вәкиле Илмир Тимергалиев та бар иде. Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Усманны тыңлыйк.
Бүтін дүния татар конгресының башқарма комитетінің Украиндағы вәкілі, Қырымдағы Еділ Жұмхырият ассоциациясы рәйесі Илмир әфәнді Тимиргәлиев ісі келіп чыққан вағзиятке өзінің позициясы һәм қарашыны білдірді. Аның белән булган әңгәмәне Азатлык радио тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез.
Илмир әфәнде, менә сез Бөтендә татар конгрессының башқарма комитетының Украинадан вәкиле буласыз. Шулай бит?
Шулай, дустым.
Менә сез Киевта булдыгыз 9 февральдә. Анда ниндидер низак чыкты инде. Анда төп проблема нәрсәдә инде? Нәрсәндә бурчи кешеләрне? Туган телне нәрсә бурчи? Нәрсә бар анда? Төп проблема нәрсәдә? Аңлашылмый бит.
Мин 1 ноябрьдә сөйләп, моннан әвәл 2 ел борынрак бу проблема бар иде. Мин ул вакытта Киев там шалдыраткан, язган кешеләргә әйткән иде. Без Канафияны сайладык, без аның өчен торабыз, ул безнең кешебез, без аны беләбез, эшлибез. Ул вакытта хатлар язып, поддержка җибәрдек.
Канафиягамы?
Канафияга поддержка булды, әйе. Менә инде конгресстан кайткач, кешеләр белгәч, ния шалдыраталар. Ния электронный адреска хатлар язалар. Ул алай, ул болай. Шундый проблемалар бездә бар. Безне Киевтагы татарларны, ул татар иенә кертми. Шундый яшьләр шалдыраталар, әйтәләр, менә без эшлисебез килә, безне кертмиләр анда. Әйтәләр, ул үзенең аңарганы куйган, ул татарча белми ул егет. Бәлкем ул әйбәт кеше, но ул бит татар милләттән ерак тора дип әйтәләр. Ишкылып, мин дөресен әйткәндә уйламаган идем, шунчалык кеше монда шалдыратып, шунчалык кеше хатлар язады. Декабр ае булды. Январь айларының уртасына кадәр мин чыдадым, үттем, аннары мин Канафия белән диалог төзә башладым. Әйдәм, Канафия, менә шундый кешеләр бар, танышырмалар, танымын. Әйдә, без алар белән очрашыйк, сөйләшик. Ул нигә әйтә, әллә син фуниф, что ли, син белмисеңме анда кемләр? Әйтәм, мин белмим, на самом деле кемләр. Әйдәм, мин бит татарлардан ишетәм бу сүзләрне. Алар дошман түгел, сиңа, миңа, алар безнең татарларыбыз. Әйдә, без очрашыйк. Ул нигә әйтә, анда 3000-3000-гә якын татар тора.
Киевта.
Мин алар белән һәркайсы белән очрашырга теләмимен. Әйтәм, ну, 3000 белән бәлкем кирәкмидер, 10-15 кеше белән очрашырга кирәк. Аннары анда Киевта миңа шалдырата, сөйләшә минем белән, аннары таныштым.
Эмир Валиев.
Эмир Валиев дигән кеше бар анда. Ул хаҗга барган, ул мөселманыбыз, шундый, ну, ул ни әйтә? Әйе, эшкуар, ул әйтә, мин анда үземнең акчамны куямын. Мин аннан ничә нәрсә кирәкми. Мин сезнең белән бергә буласым килә. Нигә ул мине кертми анда? Мин әйтәм, нигә кертмисез?
Татар йортынамы?
Әйе, татар йортына. Татарларның оешмасына. Ишкылып, менә шундый сүзләр күбәеп китте. Ул сөйләшәсе килмексез. Без монда утырып бу проблеманы бөтен үзебезнең активистлар белән январның 12-сендә җыелыш булды, мин аны күтәрмәдем ул сорауны. Аннары тагы бер җыелышмада активистларыбызны
җыеп сөйләштегез инде.
Әйе, җыеп менә шулай әйтте, телефоннарны күрсәтте, телефоннарны әйтте. Менә ничә табез. Давай без беренче сорау булды. Давай Канафияны әйтәбез, син эшли алмасаң, бу эшне бушат. Табык башка кешене.
Урыннан китте инде.
Әйе. Аның ярдәмчесе бар. Бәлкем ул бу эшне алып барсын.
Шаукат Самитов.
Шаукат.
Әйе.
Шу проблеманы чыгарды. Сыклып, бу хат булгач, мин аңа җибәрдем бу хатны. Әйтәм, әйе, тагын очрашыйк. Бөтен безнең
кешеләрне җыеп,
милләттәшләр бар, җыйык, сөйләшик. Ул перестал на мои телефонные звонки отвечать. Да, шулай булды. Аннары мин кешеләргә Запорожьега салдыратам, Ялтага, башка җирләргә, әйдә барыйк анда, Киевка барыйк. Ышкылып, без җыйналдык, бардык, а Канафия абый белә, что без киләбез. И кызыны машина белән куя, метро янында, килгән кешене карый, кем килә? А, бу безнең кеше. Тиз генә машинага утырыгыз. А менә Эмир Тимергалиев кирә. Ул безнеке түгел. Ремонттан Хәмзә килә. Уламыз узып китсен. Ишкылып без килдек. Татар иенең нисе замогы. Ишекләре бикле. Мен шалдыратам. А кызым әйтә. Мен әйтәм, сез нишетәсез. Ул дип безнең милләттәшләр. Әйдәгез бөтенебез татар илгә керик. Бу проблеманы чишергә кирәк. Ярамый хәзер. Безне бүлергә, ул начар эш ул, бүлмейк бер-бірімізді. Шулай етіп, болмады. Ол анда, әйдәгіз, теге, Хәмзе айта, мен мында келдім татарына, барасын сенім ешқая. Йоқ, әйдәміз әзгіне чай ішек анда. Аннары біз сені мында әткенәміз. Отыртып машина алдатып әткеттілер. Меңе айта, әйдә барамыз анда. Сені Канафия абы анда қарсы ала, башқа жерде. Мен айтам, жоқ, мен мына кішіне мына сөйлесуге келдім.
Анда Киевтегі татарлар да келді бі,
татар. Мен татарда бір 20 жақын кіші келді. Біз анда бір сағат тұрдық. Мен ойлаған едім Канафия, сөйтке біздің татар кішісі. Ол ойлар-ойлар да келіп, бізге келмесе, бәлкім, ішіклеріні аштырырға кіші жіберер. Жоқ, яңғыр яуа, қар білен, біргере. Біздер зонт астында, урамда бір 20 кіші бір сағат басып тұрдық. Шыдап. Аннары өзі анда метро янына қайттық, анда кафе бар, ұтырдық кафе янында. И бір-бірімізге сөйледік. Кімнен әйтсе барлығы.
Енді претензия бар аңа татарларда, Киевтағы татарларда. Түп претензия нәрседе әнді аларда?
Ең бірінші претензия ана түгі ұйышманы, Эмир Валеевтің ұйышмасыны кіртмей оланды. Аларды кіртірге керек, ол бі татарлар. Неге аларды айырға керек?
А нишләп аның сәбәбі нәрседе, кіртмеген сәбәб белгілі ме?
Мен шуны аңламаймын, неге кіртмей екен олар.
Конкурент бәлкі ол нәрсегедір?
Бәлкім конкурент кем өлі. Ол қазір, по-моему, өзі өзінің саясынан қорқа башлады өзі. Конкурент. Саясының конкурент өзі. Мына жоқ жерден, мына шынды, мына біздің ұйышмаларда сөз шықтыңды.
А нендей қарарға келдігіз анда, отырдығы, сөйләштігі? Сіз нендей нәтиже ясадығыз анда? Мына кішілер анда сөйлегендір, енді көп нәрсе сөйлегендірлер, мен енді білмеймін. Алар енді нендей нәтиже
тағы протокол жазды. Қайда жиналысы, конференция ұздырып, бүтін делегатлар келсін, бүтін Украинада. Ол бір туған тіл, бүтін Украинаның ұйышмасы.
Әй-әй-әй.
Келсін, жиналық, но бүтін емес, жиналық. И делегатлар қарасынлар, кәгәзлерін қарасынлар, аның хисапларын қарасынлар. Біз қазір міне бір нәрсе білмейміз. Кіммен нәрсе алған, кімге нәрсе берген, бергенме, жоқмы, алғанмы, жоқмы, білмейміз. Ол қазір шыннан бір қорқа, что біз бухгалтериясына кіреміз. Аның қызы бухгалтер, аның қызы вице-президент болған, шынды зор-зор рейсер анда отыралар.
Но бұл конференция қачан ұзай екен енді, білгі түгіл ме?
Білмеймін өзі. Неше айтып аны ұздырыға, неше айтып ол қанасы абыны.
Әміне сіз, Эльмира әфенді, сіз енді конгрессің вәкілі боласыз Украинада. Енді кішілер сізге ұшанып, енді жиналғанлар енді сөйлесуге, сізден нендедір бір енді ярдәм ме, нендеді болушығыңызды тілеймін бұл мәселені хәл етілуінде. Міне сіз бұл хақта енді конгрессің рәйісіне хабар еттіңіз ме, жоқ па? Анда хабарлары бар ма Қазанда бұл хақта, жоқ па? Мына бу Киевта болган халлар хакында.
Киевтагылардын халы ничек? Биздин мында Украина ничек болуп турганына мен шалдыратып айтып турам. Хабарлары бар, аларга бу проблема тоже баш ауртуу уже көптөн бар аларда. Алар мында Рустам Багрединович вакытында мында комиссия жибергенлер иде. Син билесиң, Киевтагы татарлар президенттин исимине хатлар жазган иде. Өзүн Татарстан президентине. Кимдир балким уни мен Канашия урнуна урнашырга уйлаймын, Киевка көчүп барырга. Кулар ишин менен шугурланамын. Мен татарлардын мына шунду аны мына нормалдуу. Айе. Бурга керек ачыклык. Азыр татар миллети көтөрүлүп бара. Аны керекми токтотурга? Көтөрүлсүн ул. Бүгүн жерде көтөрүлө. Мына шунуну менен шунуң үчүн биздин демократия болсун, биздин уюшмаларда. Керекми бизге мына син эмет, син начар. Бүтүнүбүз бир болуйк биз. Биз биринчи айтканда Канашияны алып ташларга тагы бар методдор, способдор, тагы жаңы уюшма салырга балким. Но ул на туура ул. Алай жарамай турган. Биздин уюшмабыз бир болурга керек. Мына шунуң үчүн билей бер достум, мен айтам, биз тырышабыз, Канашия калсын, болсун, ишлесин. Но яшырынып ишлемесин. Бир татар ийине кире алмаса, ул татар ийине кире алмаса, биз аны уже киртерге керек ул жерге. Бирок эң биринчи иш татар кишиси, мен татар деп келгеч аны каршы алырга керек. Фестивальдар, сабантуйлар уже аннары була ул. Эң биринчиси биздин татар кишисине ассалам, урмат берге керек, чай берге керек аңа, киртерге керек. Мына шулсы эң зур проблема.
Бу йортну Татарстан анын ичинде алып берди бит бу йортну.
Биздин президентибиз премьер-министр болгонда Киевге келгенде биздин уюшмабыздын утура турган жери жок эди. Ул чакырып чиновникларга айтты, аларга керек. Татарлар мында бар, алардын үйлөрү болорго керек. Аллага шүкүр үй бар. Айында кыра алмасак ул үйгө эмнеге керек болонду?
Бул бүтүн дүйнө татар конгрессинин башкарма комитетинин Украинадагы векили, Кырымдагы Идел Жумхурият ассоциациясы раиси Илмир Афанда Тимиргалиев иде. Шулай этип Украинадагы Туган тил бүтүн Украин татар үзәге һәм анын раиси Канафия Хыснутдинов тирәсендә вазгыят хәзергәче шундый бер хәлдә. Әлбәттә, бу мәсьәләне Украинадагы татар үзәкләре, татар активистлары үзләре хәл итергә тиештер. Азатлык радиосы өчен Украина хәбәрләре белән Завер Усман.
Азатлык радиосы.
Туган тел бүтүн Украин татар үзәге рәисе Канафия Хыснутдин урыныннан китәргә каршы түгел. Әмма кем эшли ала бу эшне ди. Аның белән Алсу Кормаш сөйләште.
Эшебез бик яхшы бара. Хәзер без тәйярланабыз, Алла кушса, 24-25-26 майда үткәрергә бүтүн дөнья фестивале Киев Сандугачы. Үте Алла кушса, аның 10 еллык юбилей була. И без тайрланабыз безнең бүтүн Украина татарлар җәмгыятының 15 еллыгы була. Аны да шул вакытта үткәрергә уйлыйбыз. Безнең Киев татар уюшмасы Илдәш аның 20 елы була. В общем, бүтүн Украин сабантуйларын барысын бер вакытта үткәрергә дип уйлыйбыз. Алла кушса. Ну шул вакытта инде конференция да үткәрергә уйлыйбыз. Һәр ел без конференция үткәрәбез. Бүтән татарларның председательләрен Украинадагы чакырып, шул эшләрне бергә киңәшеп, ничек матур итеп алып барырга. Шу мәсьәлә белән без 9 сентябрьдә монда очраштык. Бары члены советы агзалары барысып килделәр. Бергә барысы белән сөйләшеп, шунда фикергә килдек.
Кемдер эләкмәгән бу җыелышка дигән әйберләр ишеттем мин. Алар үз теләге белән килмәделәрме? Сез кертмәдегезме?
Монда буйроны чакырганда без бары члены буйроны чакырдык. Бездә 7 кеше кирәнде. Бары 7се килде. Анда Кремнан Тимиргалиев килде. Ул не член буйро безнеке. Ул юк анда. Шуның өчен без аны чакырмадык. Алар монда үзләре бер 10 кешене чакырып, бер кая йөрми торган кешеләр бергә монда килгәннәр. Без ишеттек алар килүен, шуның өчен собранияны без үткәрдек. бит мотор залда, конференц залда барыбыз ұйышып, татар үйінде өткермедік. Біз аларын чақырғанымыз жоқ. Бір кішінде алар өзлері келген. Ойлағанлар еді мұнда біздің собранияны бұзарға. Ол болмады, бек жақсы біз өткердік, бек мотор өтті. Бір нендей скандал, ондай нәрсе болмады.
Кәнефия бай, сіз оларның тілеклері яйса нендер талаплары біле тонышма? Не үшін шундай жанжал ясарға тілейлер алар, сіз білесіз ма мұны?
Аларға татар үйі керек. Аларның ішлері жоқ. Анда мұнда Кашапов, ол не гражданин Украины кәбір. Екінші мұнда Фарид бар Рахимов, ол да Татарстаннан мұнда келді. Аларның тоже жәмдиеті де жоқ, бір нәрсесі жоқ. Ну, бір енді еще бар Валиев Емир, ол уже 25 жыл шында жері то анда, то мұнда мен бейік кіші деп татар жәмдиетін ішілген, біз олар бізге кермей. Алар бізге кермей. Шын үшін біз аларын шақырмадық. Алар ойлайлар, нечек болса да татар үйін өздеріне редерскім способым оларға ойлайлар. Фақат күнчілік. Анда алар бірінші яздылар, что менге шунча медальлар берген, орденлар берген, мен шунда ішіне алып барам. Алар жы өздері бір де ішлері юк. Аларның общесі де юк, ішлері де юк. Алар шу, фақат шу... Татар үйін алмасқа өзлеріне, анда білмейін нәрсешілерге. Ол татар үйеші Татарстанығы түгел ол. Ол благотворительный фонның үйе ол. Сәзі бізге шынды жәбірлік ішлейлер. Әгер де анда язалар қат, мұнда язалар қат, ойлайлар үште мен көп ақча алам, кімнен алып бұла ақча? Әзір шынды вақыт өзгіз білесіз.
Мені оқша турында да сұрамақшы едім.
Бұлмаған нәрселерді жазалар. И самы главны, бір сенеде кул күлмейлар. Подписет етмейлер алар. Просто кляузы, обычный кляузы. И шыны бір сайтта берелер, сайтта бар.
Бік зур аргумент, сізнің қолда зур оқшалар тупланған деген. Мені аның негізі бар ма дәлелі? Сіз ойышма нинди оқшаға финансланы?
Өзіңіз ойлап қарағыз. Кен бірі оқша? Біз Украинадан 10 yıl boyunca, ahırgı 10 yıl boyunca bir tiyin akça alganımız yok. Biz yazabız, Moskova'da yazabız, Leningrad'da yazabız, başka iki devletlerde yazabız, grant alıp, granttagın algan akça bile işini alıp barabız. Bizim jurnal her oya çıkıp dura. Onu da grant arkalı çıka. Bizde iki ensemble işli, Kiev'de gene, Воскресный школу біз алып барабыз. Хазір Киевский Исламский университетті құрырға башладық. Оны да ақчалар керек, аларны спонсорлар бере. Біз өзі бізге қолымызға ақча алмаймыз. Алар шы университетіне алла құшса, ораза байрамына ашырға деп ойлаймыз. Бұл бік зор ішіл, бік зор іш. Онда біз татар тілін үретірге ойлаймыз, дінін үретірге ойлаймыз. Ishi biz bik ko'p. Nu alar ko'rasiz, shunday kishilar bizni ishni hozir to'xtatib, ularga adiyat yozirga kerak. Postoyanno eta televitalarga yozgan xatlarini biz adiyat berish kerak.
Ularning tog'im bir shunday da'volari bor, imishdir. Kanafi efendi moy oyinda reislikdan ketirga jina, o'zining qizini qoldirga jina. Mana shunga narsa deb aytasiz.
Nu men nechigenda qoldiram, потому что men moyda ketgach Анда хазірді айттік, біз ұшырастық. Кем ойлай, кемнің желаниесі болса президент болырға, ол программасын түзірге керек, көрсетірге керек, ненде іш алып барды, ненде іш алып бара, аның программасы болсын. Просто шынды ішленген үйлеріні, шынды ішлеріні барысын тұқты, агар болса. Менің қызым мұнда ойлық алмай. Оның өзінің іші бар. Башқа іште ішіліп, бізде келіп ярдам етті. Бізде бір кім ойлық олмай. Бізде өзіңіз білесіз, әпшесіне организацияда бары шынды ярдам етті кені, шынды кішілер.
Алайса, мұрам, ой ойында өтешек конференцияда сойлау боламы, ейсе бұл сұрау көтерілмей ме ғымымен?
Ну, біз, конечно, біз 12-ші елда, вот бұлтыр, өткерді конференция. Менікі 5 жылым сұрағым бітті, біз выбор ішіледік. Единогласы мені выборы кетті. Мен қазір бір ел ғана бұл яңы выборды ішілем, бір ел ғана. Әгер керек болса, мен кетем, анда проблема жоқ. Просто шул кішілер жазған кіші, олар бұл ішіні алып бара алмай. Олар өзі 10 ел, 15 ел аларыны барсын білем, бек жақсы, бір іш ал бара алмай тұрған кішілер олар. Moskvadagi Tatar uyini bilasiz. Вот шундай хәлне эшләмәче монда.
Кенефьев әфәнде, соңгы сорау, сез Казаннан бөтен дөнья татар конгрессыннан нидер ярдәм көтәсезме бу мәсьәләдә?
Без хат яздык анда. Вот без шуны уйлыйбыз. Монда Тимиргалиев быел аны керде бюрога. Исполкомга анда 80 кешене членом бюро эшләделәр. Анда Тимиргалиев килде. Ул Тимиргалиев монда килгәч, бу Кашаповлар, Рахимовлар алар аңга хат яза башладылар. Аларның башлары эшләми. Устав буенча Татарстандагы бүтән дөнья татар конгрессы дәге уставта члены бюро не имеют права вмешиваться в внутренние дела страны. Аны тоже, блядь. А бу Тимиргалиев уйлады, мин инде анда кирттләр, мин бик зур кеше булып киттем и аңга язган хатларны без подписи, без ничего, ул аны начал карарга. Решат анды. Бу, конечно, бик-то яман эш инде. Моның нәтиҗәсе, моны без урады конгресста карасынлар. Бу поведениесен Тимиргалиевның.
Җавап килде мине конгресстан.
Килмәде әле, әйттеләр, Ринат Зинурович юк анда әле, карамаганнар. Шундый эшләр, бу үзегез беләсез, бит Украинада түгел, башка ирләрдә дә шундый эшләр китте. Аны бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм итәргә кирәк. Бәлкем юристларны ибәреп, алар шундый булган вакытта килеп консультация биреп, аны төшерергә кирәк.
Казан сезне алмаштырырга тели дигән уй юкмы?
Ну, белмим, белмим. Ну, үзегез беләсез, безнең Украинадагы җәмгыятьнең эше мин күп эш алып барабыз монда. Монда Украинада дөньяшы уже 5 ел içində 2 орден бирдләр. За заслуги. Бу бик орденлар. Алар шундый бирмиләр. Эшне күрәләр. Нинди эш? Безнең татар җәмгыятьнең эше Украинада иң көчле, иң танылы. Потому что безсез бер дә концертларда үтми татар монда. Или же күп мероприятиеләр беренче без анда булабыз. Һәр вакыт. Не сөйлсе дә, бар йөрдә әйтәләр, татарлар шундый, татарлар мондый бер-берсе белән урышалар, анда-мондый дип. Без шуны истәмибез, шу булмасын дип уйлаган идек. Потому что бары национальный меньшинство да шундый эшләр бара. Бергәләр бездә түгел.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижауда ана теле көне уңаеннан укучыларның тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видео язмалар бәйгесенә йомгак ясалды һәм телгә багышланган остаханәләр эшләде. Туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
20 февраль көнне республиканың халыклар дуслыгы йортында милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яшьтән алып 18 яшькәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40 ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балаларны темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Эшләр удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә тәкъдим ителгән. Балезино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә ничек оныта? Әйтсәле.
Хайта бине мушка һәм русча татарча сөйләшергә ябыша. Русча да татарча да смешивать это абисы аңламый.
Дөрестән дә менә шундый очраклар бармы ни? Әллә син аны уйлап таптыңмы?
Шулай булгалай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә әллә инде шулай укушасыңмы татар рус сүзләрен?
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Ул роликның темасын сиңа кем әйтте?
Илсия апа, безнең класс укытучысы.
Сиңа үзең нәрсә белмисең, әллә инде иптәшләрең белән эшләдең?
Бу роликны икәү төшердек. Ә ясадым явызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән син дуслаштыңмы? Ничек эшлисең компьютерда? Кем өйрәтте сиңа анда эшләргә?
9 яшьтән компьютерны беләмен. видеороликлар ясарга 10 яштан яштым. Бир киши да миңа бушмады. Үзем тыра-тыра үзем изләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куйыла. Син аларны башкаларны карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзем, кайсыларын күреп,
димәк сиңа ярдәм итүче булмады?
Юк.
Мин дигән конкурска биргәнсең бит, әле бер ишта конкурска катнашасың.
Видеороликлар буенча беренче тапкыр.
Ничек уйлыйсың? Мин дигән сада урналырсың мысың?
Авырмын дип торам.
Син менә хәзер туган тел турында ролик ясагансың. Атагын синең нинди роликларың бар, нинди темаларга?
Мен Шкодага нинди бәйрәмнәр уздыралар, аларны шырамын һәм компьютерда сыйм.
Синең дусларың аны ничек кабул итә?
Алар шырәләр, азрак ярдәм бирәләр.
Кимчелекләрне килеп, шундый роликлар эшлисең.
Көлке роликлар шырабыз.
Аны кем белән эшлисез?
Өчәү.
Кишәне эш рус, удмурт һәм татар телендә җыр белән ачтылар. Җырның татар телендәге өлешен Асыл Яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно язык каждого свой. Рус, удмурт, Но мы четко должны понимать, что каждый из нас должен развивать свой родной язык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. В Удмуртской республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в Удмуртской республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга. Не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас в жизни есть в жизни.
Кичәдә башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Бализино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды.
Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатмы?
Шатландым. Бердә җиңмәс дип торган идем. Алдан.
Димәк инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә сөйләрсең бит инде. Нәрсә сөйләрсең иптәшләреңә дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман ямны дип, төрле телләрдә сөйләшәләр. Татарда, русда, удмуртта, мариеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән ижауга.
Касимова София Файловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән менә шундый бәйрәмдә, безнең туган телгә, шундый багышланган бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын диплом да алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырышмалай, үзен менә барда бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа бер кем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле, беренчесе. Мондай дом дружбы народов да булганыбыз юк иде. Менә музейда кеп йөргәндә безгә бик ямны иде инде.
Хәзер инде димәк менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җитди инде бар урамда йөгереп кер дип әйтмәссез, аны тоймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шәгыльләнә. Инде барда туган тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйларга инде менә шулай ук фотош слайдлар ясап бик тырышкалады инде ул. Аларда бик шат инде андай булдырганына. Менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте. Балезинский конкурста, Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек, пока результатлары юк, кем белгән ничек булыр инде. Алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч, ул инде бик безнең аңа бик шат. Уйнап утырмагач кенә инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде.
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү, төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. 21 февральдә туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебайгерт исемендәге Удмурт гимназиясында төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыйныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән остаханәләрдә шөгыльләнде балалар. Татар сыйныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү серләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудио файллар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Микрофон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәне без татар сыйныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Күзбай Герт исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Рушат, 55-нче мәктәптән килдем.
Син өйдә татар телендәме сөйләшәсең?
Без өйдә әнкәйгә белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаилә дә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифуллин Алиса. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара миңа бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез, минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз, сезнең исемегез ничек?
Мин Исаева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Кирос өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Ни өчен сез татар телен яратасыз?
Татар теле ул минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Сәмс мием. Исемем Руслан. Мин 73-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык, яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, баларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган телнең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә тамам. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп, балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага. Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль миңа бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән, үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм
әзір материалны бик қиян әзірлергә, шестартырға.
Син хәзер қорадың, күрдің үзіңнің радио хәбәршісі булырга теләгең тумадымы?
Радио хәбәршісі булырга теләгем бар, чөнки бу кызык эш, ләкин җиңел түгел.
Шушындый чараларның кирәклегенә татар гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова нәтиҗә ясап булай диде.
Бүген халыкара туган тел көне һәм Муртияда бөтен милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындый бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк дип саныйм. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларын да берлегә сәйләнеп җыеп, шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шушындый очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын, ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Шуннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар, олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничек итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләр ниндидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Остаханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемнәре аталган балалар туган телләрен үстерүгә өлеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге 128 аяттан торган Нахл, ягъни Умарта картлары сүрәсе белән таныштыра башлыйбыз. Бу сураның 68-нче аятендә умарта кортларының искиткеч тормышы турында сүз бара. Сурага умарта кортлары исеме менә шуңа күрә бирелгән. Бу сурада Аллаһ Раббыбыз үзенең барлыгын һәм берлеген инкар итеп, Аллаһ дип үз куллары белән ясаган сынымларга, һәйкәлләргә табынучы һәм әхлаксызлык сазлыгына баткан кешеләргә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы мөрәҗәгать итә. Аларны төрле дәлилләр күрсәтеп, хак юлга өнди. Коръәндә шундый кешеләр мишрик яки кафир дип аталалар. Моннан 14 гасыр элек шундый кешеләр дөньяның һәр җирендә, бигрәк тә Арабстанда бик күп булган. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга бу сураның беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ата амруллаһи фала тастаъджилу. Субханаһу ва тааля амма йушрикун. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
سيز Kur'an'dagi nahl, ya'ni Umarta Kurtlari surasining 1-dan olib 8-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nog'imoniy ismli tatar Qur'an tafsiri ham boshqa tafsirlar yordamida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh taolaning amri keldi. Ya'ni Qiyamətdən qayşan bulaşaqı, həm kimgə hidayət və kimgə qazab bulaşaqı da hüküm itildi. Allahın hükümlərin aşıqdırmağız. Yəni, kəfirlər qiyamət qayşan bula, yəki bizgə qazab qayşan kirə tizrək bulsın deyib külüb etdilər. Allah-u Teala müşriklər sifatlı turgan məxluqlar sifatından bik paq, kimçilikten yuqarı hem ulu. Allahu Teala kullarından üzü tilegen bendelerine, üzünün emri bilen, ülgen küngüllerini tirgizücü, şeriat bilen feriştelerini indire. Allah'dan başka ilah yok, fakat mingine, minnen korkuqız deyip haber birmek için. Allah cir ve küklerini hak tüzü bilen tüzüdü. Ул Алла мүшриклар сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пак. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән хак төзү дигән сүз Алла җирдә һәм күктәрдә булган нәрсәләрнең һәммәсен мөкәммәл рәвештә төзеде. Аларның һәр берсе табигатьтә үзенә хас вазифа үти. Берсе дә юкка гына бар ителмәгән дигән мәгънәне аңлата. Halbuki Muhammed peygamber zamanında Mekke'de yaşayan müşrikler Allah bar etken şuşu nerselerinin kaybirlerinden sınımlar, heykeller yasap onlarga tabınganlar. Bu ayette müşriklerinin mine şuşu gamelinin dürüs bulmağı, kişiler bütün galemini yuktan bar etken birden bir Allah'a ışanuları kirek ikeni beyan etilgen. Anlatma tamam. İndi ayetlerinin mağnasını aytuna devam etebiz. Allah kişini bir tamçı sudan bar ete ve şul kişi açık düşmanlık bilen Allah'a karşı bahsleşe. Anlatma. Bu ayette de Allah Rabbimiz kişilerge üzinin barlığın hem birliğin kürsetir için delil getire. Ul yer bilsin, hatın bilsin, bütün kişilerinin nigizi bir tamçı su ikenin beyan ite. Yerlerde bulgan şul bir tamçı su, ana karanında yakınça 9 ayda Allah'ın kıdreti bilen, kullu ayaklı, başlı küzlü, hem in mühimi, uylav selete bilen cihazlangan mükemmel bir kişiye evrile, hem dünyaga kile. Ondan son ul, umumən ata anasının gerdəmi bilən bilgili bir yaşka qədər üsə. Ləkin qay bir kişilər üzlərinə birilgən fikirləv sələtin dürüst kullanmağı arqasında, yəki başqa kişilərinin yığıntısı bilən üzlərin yuqdan bar etkən Allahını inkar etələr, yəki Allah deyib başqa nərsələrə tabınalar. Şuna görə bu ayətdə Allah Rabbimiz kişilərini üzlərinin dünyaya kilu mucizasın yoxşalab tikşirirgə, həm şunda haqiqətini kürürgə indi. Bu mucizadagı haqiqət isə Allahın barlığı, birliği həm qudrəti. Anlatma tamam. İndi Nahl surəsindəki ayətlərinin mağrəsin əytunu davam etəbiz. Və ul Allah hayvanlarını bar etdi. Ул хайванлардан сезгә сөт, йон һәм башка файдалар бар, һәм суып итләрен ашыйсыз. Ул хайванларны иртә белән кырга чыгарганда ва кич белән йөгезгә кайтарганда сезгә зиннәт ва шатлыктыр. Ва ул хайванларга йөкләр тиеп, ярак шәһәрләргә зур мәшәккәт күрмичә төрле әйберләр илтәсез. Әлбәттә, Роббыгыз сезгә шәфкатьле һәм рәхимле. Яна сезгә зиннәт өчен вә атланыр өчен, йөкләр тияр өчен ат, качыр, ишәкләрне бар итте. Һәм дә Алла сез белмәгән нәрсәләрне бар итеп тора.
К
киресе тапшыруыбызда яңадан ұшрашқан чыға хәтле, Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.